Radio Okapi.
Balsamuna Beto, Adolphine Goy.
Okapi.
Na na bulojo batata na ba mama mbuti ba into bantsangu meza bisande malungi ya nsungi ya ike vonda ya ntumosono epe disngaba mebonga imene mpe mekonda sadila na komini ya lemba silikisaka makere mwangu mkwa yepespe mvula nene nukaka na nsuka bana nyoso futikila kave malungi kuna na mbujimai na kizunga kasai oriental bosi na distrik ya Ituri na kizunga ya oriental bana kalasi nyoso kena site ya bunya futikila ka malungi katusaka kabayena balwa baka ingila kabanzo mkanda mvimba mvimba Misalu atamosi ve salaka abubu na nsuka kuna na sake na kubanza lufwa ya General Major Lucien Bauma. Bazuzi tatu na pelezida ya kriminale ya awa na Kinshasa mepema na kisalu tinta mvutu ya kusosa sosa na diambu baki na kubandila bao kikuza bakama bampangi kanabino sobandila radio na beno ve beno keza bantendula nsangu nyoso mutindu ya kele.
Okapi.
Tsungi ya malongi ya mvula mafunda zole na kumina iya, mafunda zole na kumina tanu awa na Kongo, kele ya ntomosono silikisaka mungu wa kiyekwa ya EPSP bubu lumbu nana ya ngonde ya ivwa, lumbu wafutukilaka malongi na Kongo wa mvimba. Na kulaniladinaka ya kubongisa pe kutunga ya avu andaka diluwa kuwempi ya kupesa EPDIS ngaba na maboko ya bantuadisi na yao. Na manima kubongisa yao ya mikuenda na komini ya lemba. Paul Matendo ngeso lakatini kundi na weto Jakivu Mulima inki ya kusimba.
Yakileka Dolphine Ngoi inso ankanda ya EPDIS na ngaba mikuma yampa pambave baume kubaka ba inso ankanda sambano yampa babiloti ba wese ya kitoko bana inso ankanda yai mese pela boso memonisa yau kakisa Serge Musina bau yandi meso ngande baume kubaka ba inso ankanda boso bana nyoso ke kutanga samna yau yandi mekupesa matondo na bamfumu ya inti kansi samna mbuta ya luyalu matata ponyo kutunga ba inso ankanda yampa meso ngavende malongi ya bana mekuma mpia mbote yandi mebwela na kusonga nde baume kutunga banzo ankanda baume kupesa mikanda na bana ti banlongi kasi diambu ya nene kile ya kuzaba kulonga ya banlongi ntete bau mosi samna kupesa na bana malongi ya mbote ya ime monisa nde bankakalakani mebikala kaka na diambu ya malongi ya bana kifanusu kubaka mbandu ya mbote ya banlongi diaka mpila ya kutwadisa banzo ankanda samna mbuta maker mwangu bantu nyoso bamama bana nzo ankanda banlongi bwela diaka mbuta Yalu, fete kulandila jambo ya kulunguka ya bana
Maturo nange Paul Matendo beto kivikala kutubila kakansangu ya kuzibula malongi ya nzonkanda na nsungi yae na kuzabisa ndeba unyonso vevu tukila kanzila kuna nambanza mvujimai na kizunga kasai oriental na kutala mvula ina nukaka na nsuka bantu adisi ya bakalasi mebokuta bambuta ya bana nkaka kibu mbaka bana na babu na inzo na sabala ya ntete ya malongi nsangu sunika nkunde na beto onoreji lumba wabantu beto kikuwa na kikongo ya daniki ndanzita
Kilumbu ya yantete basikola mekuza vutukila malongi mutindu ya kevwanlaka ve na mbujimai. Bantinte ya bulempe ya mpembe memonika ve na banzila ya mbanza samu mvula mekuza noka. Na basikola beto mekuza zeta mambu kele mutindu mosi ve na lise mukajwa chitembu. Ntalu ya bana mekuza bubu na sikola yai ya prive kele kiadi mutindu metuba mbuta ya malongi. Bamekuza sonika bana mingi ya cheleka kansi bana tanu mekuza zole ya sikola ya tatu ya kupkutir mpetatu na sikola ya sambanu. Na sikola na dizina ya 4 janvier mwana mosi veme monika na suka yai bama suku bikanaka ya kukangama dileksyon vandaka nde ya kuzibuka kansi na sikola ya miba kaka bana ya sikola ya ntonono kuzaka monika mbuta na yao mekuza sepela na kutubaka kilumbu ya ntete kele mbutukulu ya basikola ya ntonono bayai mekuza na suka kele bana ya sikola ya ntete iya kele ya sikola ya ntete ya bisalu ya maboko mpetatu ya sikola ya ntete ya malongi ya nkaka na lise mwanjadi mambu nyoso kele ya mbote samu malongi kuza banda bambuta ya mambu ya sikola ya bakatolika kena kulomba bibuti ya kulunda bana na bainzo ve
Matono ange dani kinda nzita kaka na ina metala kufutukila malongi na tsungi yae kuna na distriki ya Ituri bana nyoso kena site ya bunya longu kaka atae baina ketangaka na bakalesi baka ngilaka mielu katusa kaka banzonkanda ivwa ina baka ngaka mvimba mvimba bamfumi ya bakalasi mesidikisa banzonkanda ina zibulaka bubu bame kukisa mikanda bosi na kitini ya ntoto ya walendu bindi tika badasuki ya SRPI kena kutanina ataka kana bana nzonkanda futukilaka malongi fumabwala kena kubanga nkwa musu lenda kubu hakuna kana nsilu ya kunwanisa badasuki melungana lokola sidikisaka yao FRDC na MONUSCO nsa umesu nika nkuni na beto Jean-Claude Loki betu landa na kikunga nge Paul Matendo
Na Bunia bana mefutuka na hizo nkanda na suka ya bubu. Na hizo nkanda Nelson Mandela na kati ya bana nkama sambanu makuminana na zuli nkama mekwisa kufutuka. Na hizo nkanda Shalom Bibuti na kuisaka kukumisa bana na bau mefutuka na bau. Na ndambu ya nkaka na hizo nkanda Nyamukau bana mefutuka kaka fioti. Bibuti mingi zolaka ve hizo nkanda ina pamba ve leta kukangaka yao. Na kati ya bana hizo nkanda ina meku kangama ifa kaka mekusibula na kusitisa mansiku ya mbula Matadi na chefri ya Walindu Bindi na sud ya Bunia mfumu na yao mezabisa nde bana mefutuka kansi yandikele na honga ya kufutuka ya mvita kati ya FRDC tibi pumbulu ya FRPI ya Kobra Matata peke kaliaki kelomba na FRDC ti Monusco na kulandila diambu ina na ngemba samu na kupesa na bana ntamu ya kulunguka
na inswa pesa kaba mpulusi ya makesa ya mulungo ya ntete kena sake katusa kaba mpulusi bubu na suka kisalu ya bantunyoso ata mosi salamaka vikuna na site ya sake mibaka na baba kilometre makumi zoli na nsambwali na kukuma na mbanza goma na kizunga ya kivu ya nodi kukabula kia di mekubwa na jibuta ya general major Bahuma bakufuaka na kizunga ya kivu ya nodi mesidikisa Faustin Kasole pelizida ya kimvuka ya nkangu ya sake mesunika mkundi na beto Jeremy Antoine Katemo bame bangula na jango mama kuko
babutiki, bamagazina, pe bazandu ya bikanaka ya kukanga mabubu ya samu na sosi civil, mkangu panaka fukana na ya dibuda ina vandaka general Bauma ya 8e region militaire kufuaka kidumbu ya makumi tatu ya ngonda ya nana mekatoa kuluta. Samu na president ya sosi civil, Fosin Kasole mkangu ya sake, pwana ndima kilumbu ina ya kumanga kisalu, ya keki dimbu ya kongisa luzolo na bau, na kubanza basuda ya ngolo ina ya FRDC, komersan ya nkaka ina kubamaka samu na kubanda ya bau bisalu, baki na kutubati baku zaka lemisa bau nzutu na ndambo ya bampulisi MP ya ba PEM bamfumu ya ntoto ya kamuronzo, baku zaka tubati baki na wonga samu na diambo yai, baku zaka baka fe ntangu ya lukano yai mbuta ya ba FRDC ya premier region militaire, baku zaka bakama ve na telefon
matulu nange jango mama koko na ina metala masonga zaba ndeba mepimisa bazuzi tatu ya ina kisalu ti ntangu kususa susa kipesa mvutu na jembu baki na kuindudila bao yau yai bankumbu ya bazuzi yango mbuta kibonge, mbuta amadi na mbuta odimola bao mosi kaka ve, sika mosi na president tribunali ya grand instance ya lagombe na mbala mosi president tete ya nganda ntambusuli ya lagombe mepona mvingi nini tambusuli kwa mkuni na beto Jeff Ngui kasinte nula kena inu anange Bernardine Diambu
kitini ya nkangu ina basa mbisaka na tribunal ya grand instance ya Gombe ya ke kubanda na ngonde ya nana meluta mutindu kena kukanisa zuzi mosi ya kimvuka ina yandi kena ketiketi na kumona ti balenda sambisa mambu na mutindu ya kufuanakana ve yao nde ya nimekondo kundima na yao ya nimelomba dosye kwenye na tribunalu ya Zulu yandi kuzaka baka mvutu ya mbote ya nimelomba babuela sambisa na ina bake na kukanisina yandi kansi bamajitra kena kusala ina Tungolo. Kutu ya mepekisama na kusambisa na mpipa. Bame sambisa na nswalo nswalo nyonso na mpipa. Neti kibabu wandaka na ndando na jambu ina. Ntualisi ya parke kuzaka sala peve ya ndi kuzaka pesa ndola samuti fote basa laka ike ya ngolo penza. Mutindu baki ntete na kushungunina beto keza bakanati baki kuza landila tope baki kuza tuba ya kieleka.
Matona nge Bernardine Diambu ya mezibuka bubu kintete wana kinshasa visali ya kubudila mayele na bampulusi ya buwala na ba opeji na bao na mutindu ya kumwanisa kifu ya kukondo masonga na jambo metala kubaka bakento na kingolo kasimpena ina metala lukingolo ya bana malungi kumatina lumbu tatu ya ngonde ya kumi bonso kesu jikisa nganga mayele ya igize na kati ya disalu ya ya mbuta Noel Kabe ya ilunga na kintuzula Innocent Olenga
ya l'introduction générale
ya kele ntonono ya mambo ya ngudi na ina metadila kukwamisa bakento ya kele mpe mambo metadila kusosa sosa mpe kuwinikina ya bayina bamesala mambo bambangi tompe bayina memonika baonde mesala diambo ya kele mambo ya kufundila na ina metadila kubaka bakento na kingolo na misiko balenda landila na diambo yai ya kele mutindu ya kusonikina mambo ngemesambisa ya kele na mutindu ya kengi la mwana mpe kimbevo ya sida ya fwa na bwela diaka mambu metadila ba inswa ya bantu bwela mpe ba inswa ya bantu ya inza ya mvimba ya memonika kat na bao mingi kele ba lieutenant ba sous lieutenant mpe ba capitaine ba unde ba mekuza pona beto zola kubika ba OPJ ba ina kevwanda na kisalu na ina metadila kubaka ba keto na kingolo kisalu ba kevwanda sala bilumbu nyonso
chef dans le travail de chaque jour.
Zabande kaka na kiloko lango malongi ya mtindu musikana kupesama na Kinshasa na Bandundu ville tina mbanza ya Kindu bampangi ya wentuka ntsangu na beto matono na kulanda ya
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.